Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo arijama Franceske Caccini. Narednih 60-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Početkom 17. veka Francesca Caccini je bila jedna od vodećih ličnosti muzičkog života Firence. Kako je bila i pevačica izuzetnih glasovnih sposobnosti, uživala je status dive i to u vremenu u kom se ovaj pojam još nije koristio. Za njen glas se govorilo da je kao slavuja, a pomagao joj je da interpretira svoje rafinirane i duboko osjećajne kompozicije. Rođena je u Firenci 1587. godine kao ćerka Đulija Caccinija, najvažnijeg člana Firentinske kamerate. Od oce učila pevanje i komponovanje, sviranje laute, gitare, harfe i čembala. Veliki debi imala je već sa 13 godina, nastupivši u triju sa sestrom Setimom i pomajkom Margeritom. U to vreme dobila i nadimak La Caccina, koji će pratiti čitavog života. Počevši kao čudo od deteta, 1607. stupila je u muzičku službu porodice Medici i u njoj uz manje prekide ostala do 1641. godine kao dvorski muzičar, pevačica, profesor muzike i kompozitor. Njene dužnosti podrazumevale su da peva na ceremonijama tokom strasne sedmice, prijemima nadvojvode i vojvotkinja. Njena reputacija je bila takva da je 1620. La Caccina bila najbolje plaćena od svih muzičara na Firentinskom dvoru. Istorija Francesco Caccini danas beleži kao jednu od prvih kompozitorki u zapadnoevropskoj muzici. Njen raskošni autorski stil vidi se već u prvoj zbirci kompozicija koju je objavila Primo Libro del Musiche štampanoj u Firenci 1618. godine. Tu je sakupljeno 36 naslova arija, pesama i madrigala komponovanih na duhovne i svetovne stihove. Izvesno je da je Francesca Caccini većinu ovih kompozicija sama izvodila na dvoru Medičijevih. Njena umešnost kao kompozitora najbolje se vidi u arijama koje su onim sa svetovnim stihovima ukrašene spektakularno virtuoznim donicama glasa, a u duhovnim fokusirane na sublimiranu meditativnu energiju. Sve arije koje ćemo čuti u današnjem autogramu potiču upravo iz ove zbirke Francesca Caccini. Za potrebe snimka koji smo odabrali za ovu emisiju, transkribovao ih je i revidirao Gianluca Lastraioli. Na originalnim instrumentima epohe januara 2012. godine snimak su ostvarili Elena Cecchi Fedi sopran i Capella di Santa Maria degli Angiolini u sastavu Luigi Cozzolini violina, Alfonso Fedi cembalo, Francesco Tomei viola da gamba, Andrea Benucci gitara, Paolo Macartini lauta i udaraljke i Gianluca Lastraioli, te orba citra i barokna gitara.
Shit. Arsi, et alterò mai sempre, Eva. Thank you. See? Lasciatemi morire. Yeah.
Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili arijama Franceske Caccini. Slušali ste ih na snimku koji su na originalnim instrumentima epohe ostvarili Elena Čeki Fedi Sopran i Capella di Santa Maria degli Angiolini u sastavu Luigi Cozzolini Violina, Alfonso Fedi Cembalo, Francesco Tomei Viola da Gamba, Andrea Benucci Gitara, Paolo Macartini Lauta i Udaraljke i Gianluca Lastrajoli, Teorba, Citra i Barokna Gitara. Prijatno veče, žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.